Izdalīti statistikas dati par saslimstību ar krūtsvēzi vīriešiem pieejami vien līdz 2017. Gadam, taču tie tāpat sniedz ieskatu tajā, cik maz izplatīta slimība vīriešu vidū tā ir. Piemēram, 2017. Gadā pirmreizēji krūtsvēzis atklāts 1143 cilvēkiem, vīrieši to vidū bija 10. Bet vēl gadu pirms tam krūtsvēzi pirmreizēji atklāja 1215 cilvēkiem, 8 no tiem bija vīrieši. Rīgas Austrum Kliniskās universitātes slimnīcas Latvijas onkoloģijas centra krūts ķirurģijas nodaļas vadītājs, Latvijas onkologu asociācijas prezidents un Latvijas krūts slimību asociācijas valdes loceklis, onkologs Jānis Eglītis savā darbā ar vīriešiem, kuriem diagnosticēts krūts vēzis, sastopas ļoti reti. Viņš skaidro, ierasti tie ir vīrieši vecumā virs 60, pat virs 70 gadiem, jaunāki ir ļoti reti. Protams, vīriešiem krūts vēzi neatklāj skrīningā un kopumā populācijā tas kungiem sastopams daudz retāk. Tieši retā sastopamība vīriešu vidū iespējams iemidzina viņu modrību, proti kungi nereti pie ārsta vēršas, ja var vairāk attīstījušos krūts vēzi nekā sievietes, stāsta onkologs Jānis Eglītis.
Es teiktu, ka vīrieši pamatā, pirmā stadija ir ļoti, ļoti reti, pamatā tās tomēr ir otrās, trešās stadijas, ceturto stadiju varbūt atsevišķos gadījumos tādi gadījumi varbūt, kur jau ir metastāzēm citos orgānos, bet es teiktu, ka visbiežāk tomēr ir palieliem veidojumiem krūts pašā dziedzerī vai pat jau ar rādus iesaisti un ar izmaiņām limfmazgos, tā kā tā ir otrā, trešā stadija noteikti. Bet vīriešu gadījumā neiet vispār runa par nultās stadijas vēžiem, kas tomēr sievietēm šādu un tad ir, un pasaulē tie pat ir 10%, bet vīriešiem jātās, tad noteikti ir situācijas, kad ir taustāms veidojums.
Un šis veidojums atklājams vien veicot pārbaudes. Onkologs Eglītis aicina reizi divos vai trīs mēnešos ar pirkstiem pārbaudīt krūts gala apvidu un meklēt, vai tur nav uzradušies kādi sacietējumi vai bumbuļi. Tomēr viņš mierina, pat ja pašpārbaudē atklājas izmaiņas, absolūtā vairumā gadījumu tā ir labdabīgā krūts dziedzera palielināšanās jeb ginekomastija.
Tā var būt fizioloģiski pubertātes vecumā vai kā blakus efekts kaut kādu medikamentu lietošanai, to, ko mēs redzam ikdienā, ka ļoti daudz, tas ir tiem, kas nodarbojās aktīvi ar šo te ķermeņu būvēšanu, izmanto anaboliskos preparātus un visādas pārtikas piedevas, tur tas diezgan bieži, bet nav īsti korelācija šai te krūts dziedzera labdabīgai palielināšanai tieši saistībā ar krūts vēzi, tas principā diezgan nesaistīti.
Tomēr Eglītis aicina, jeb kādu izmaiņu gadījumā jākonsultējas ar ārstu, lai pārliecinātos, ka procesi krūts apvidū ir labdabīgi. Tam, ka absolūtā vairumā gadījumu vīriešu krūtis skar ginekomastija nevis krūts vēzis, piekrīt arī Arvīds Irmejs, Paula Stradiņa Kliniskās universitātes krūts slimību centra vadītājs virsārsts krūts ķirurģijā. Viņš skaidro, slimības izpausmes vīriešiem neatšķiras no tā attīstības sieviešu ķermenī un arī ārstēšana ir tāda pati.
Ja tiešām tur tas sabiedzējums apstiprinās, tad tieši tā padās kā sieviešu gadījumā, ja vasard uztais mamogrāfija, sonogrāfija, tad, ja tur tās aizdomas arī pastāv, tad sūta pa zaļo koridoru pie speciālistu uz krūts centru, vai Stradiņas slimnīcā, vai Austrum slimnīcā, vai Liepājā, vai Daugavpilī.
Tomēr dakteris Arvīds Irmejs neslēpj, slimība ir ļoti reti sastopama, tādēļ gan pasaules un jo īpaši Latvijas mērogā būtu vēl daudz ko pētīt, lai būtu pilnīgi droši par slimības attīstību un iemesliem.
Ir jāsaprot tas, ka šie gadījumi ir ārkārtīgi maz. Līdz ar to, ko mēs Latvijā varam izpētīt, mums ir gadā 10 gadījumi, tas nozīmē, ka pa 10 gadiem, ja mēs visus būtu apkopojuši, tad tie mums būtu 100 gadījumi. Šis joma arī lielajās valstīs ir diezgan sarežģīta pētāma. Skaidrs, ka būtiskā daļā gadījuma krūtsvēzis vīrietim attīstās dēļ ģenētikas.
Savukārt onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības dzīvības koks vadītāja Gunita Bērķa sakās, daudzu gadu laikā organizācijas kolēģu atmiņās ir tikai viens gadījums, kad organizācijas sniegto atbalstu izmantojas vīrietis ar šādu pieredzi. Neviena zināma krūts vēža pacienta vīrieša nav arī virknē citu uzrunāto pacientu organizāciju, taču dzīvības koka vadītāja Gunita Bērķa gan aicina nebaidīties un arī vīriešiem ar krūts vēzi vai jebkuru citu onkoloģisko saslimšanu meklēt atbalstu organizācijās.
Kopš 2009. Gada mēs psihosociālās rehabilitācijas programmas īstenojam, kur parasti piesakās cilvēki pēc onkoloģiskām slimībām, arī slimības laikā. Un tad, jā, vienu atcerējās kolēģi, ka viens ar tādu diagnozi ir bijis.
Bet arī kopumā vīrieši retāk apmeklēja jūsu organizāciju?
pilnīgi viennozīmīgi vīrieši ir mazāk aktīvi. Vīrieši ļoti bieži ir kā tuvinieki, bet tie vīrieši, kas kā pacienti pie mums brauc, viņi gandrīz vienmēr brauc kopā ar sievām.
Tikmēr onkologs Jānis Eglītis vieš skaidrību vēl vairākos jautājumos. Pirmkārt, lai saslimtu ar krūts vēzi, nemaz nav nepieciešamas redzamas krūtis. Proti, krūts dziedzera vēzis var skart arī pavisam slaidus vīriešus ar pilnībā līdzenu krūšu līniju. Tam nav nekādas nozīmes. Taču salīdzinoši labā ziņa, ja runā par mantotu krūts vēzi, ja kādam radiniekam tas bijis, to nodot nākamās paaudzes vīriešiem ir ļoti maz iespēja. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.